Zaista tek u ovo doba nalazimo prvi put nazive Sloveni i Antik, vidjet ćemo da su to nazivi raznih ogranaka jednoga istoga stabla i da vizantijski spisci od toga doba sve češće spominju ona periodična pustošenja što čine slovenska plemena, koja često dopiru do Carigrada, Soluna, pa čak i do Jelade. Međutim, novija ispitivanja iznose mnogo pouzdanije ono mišljenje da je još i pre ovoga doba bilo slovenskih naseobina na Balkanskom poluostrvu. A posve je verovatno da je bilo i slovenskih plemena u gomilama onih varvara za koje reko smo da su posle odstupanja Rimljana iz Dakije upadali u Trako-Ilirsko poluostrvo. Ovi varvari, pošto ih rimski carevi pobediše, naseliše se u gomilama po opustelim oblastima Balkanskog poluostrva. Pređe pomenuti Karpi jamačno su bili Sloveni, no uz ove dolaze po svoj prilici još mnoga od onih plemena koja rimski i vizantijski pisci nazivaju Sarmatima. Sudeći po starijim nazivima mesta i po drugim okolnostima, može se gotovo pouzdano uzeti da je Balkansko poluostrvo u raznim prilikama već od kraja 3. veka neprimetno dobijalo mnoge slovenske stanovnike, ne putem osvajanja, već kad što nasilnim preseljenjem, a ovi se Sloveni zatim nešto izmešali sa ostacima starosedelaca, a nešto su sačuvali svoju narodnost. I otuda se daje tumačiti što se na primjer potonji osvojači, finsko-turski Bugari, srazmerno za kratko vreme posloveniše. Sloveni dakle nisu prasedeoci Balkanskog poluostrva. Oni se tamo doseliše, samo što su prvi put neprimetno došli ili povodom zamašnih naseljavanja što su carevi preduzimali. Kad ono razna slovenska plemena počeše da u samostalnim gomilama uznemiruju ove krajeve istočne carevine, tad je ona već imala mnogobrojne mirne slovenske stanovnike. Trajne borbe i pustošenja znatno umališe broj stanovnika na Balkanskom poduostrvu. Ostataka Trako Ilira ili nestade ili su ih u planine potisli. Tek u poznije doba nalazimo ovde onde oaze Kelta i Gota, ali docnije i ovih sasvim nestade. Obrazovanost, blagostanje i radinost tražiše zaklona po varošima i po utvrđenim mestima, ova su mesta bila za tim krajna skloništa jelinstvu, a na zapadu romanstvu. U takvim prilikama na novo naseliše ove predele vredni Sloveni, koji su obrađivali zemlju, a naravno da su hvatali i sve veće prostore i u tečaju vekova neprimetno se posloveniše ostaci starosedelaca, koji su u njihovoj okolini živeli. Jer je van svake sumnje da ni stopu zemlje nisu osvojila ona slovenska plemena, koja su sa tako velikom silom upadala u ovo poluostrvo u tečaju 5., 6. i 7. veka. Ove pustošne ordije ili se naskoro za tim nazad povukoše sa golemom pljačkom ili ih rimske legije konačno raspudiše, a koje su preostale, one se naseliše kao državni podanici. Sasvim je prirodno da je ova potčinjenost bila posve labava. Pored slabosti centralne vlasti bile su na dnevnom redu neprestane pobune u svima krajevima vizantijske države, te tako su i oni odomaćeni Sloveni, kad što uživali veću ili manju nezavisnost, a često su ponavljali prave ratove sa carskim legijama. Ali i to stoji da Sloveni nisu stalno osvojili ni jednu oblast na Balkanskom poluostrvu silom oružja, niti su odmah po sebi svojoj osnovali nezavisne države silom osvajanja.